Азатлык радиосы сөйли. Мартның 12-си сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Чиләбе университеты укытучысы татарларны Төркиягә күчерергә, башкортларны кырып бетергә тәкъдим иткән. Илгиз Фазылҗанов дөнья күләм зәркән осталары бәйгесендә җиңү яулады. Ижауда татар кызы Әтмәндә чибәрләр һәм батырлар бәйгесенә әзерлек бара. Оренбурда яшь имамнар авылга кайтырга теләми. Анда махсус белеме булмаган имамнар өчен семинар узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Чиләбе дәүләт университетының религияведение дәресендә укытучының татар һәм башкортларны Татарстанны мыскыл итүе студентларга ошамаган. Алар чаралар күрүне сорап Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкиллегенә мөрәҗәгать иткән. Укытучы дәрестә татарларны Төркиягә куарга кирәк, шунда яшәсеннәр, ә башкортларны үтереп бетерергә дигән. Шулай ук ул Татарстанга карата да мыскыллы сүзләр әйткән. Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкилнең урынбасары Хәйдәр Гыйльфанов әйтүенчә, бу сүзләр аларны битараф калдыра алмаган.
Безгә ул мөрәҗәгать белән чыкты. Россия халыкларының яшьләр ассоциациясе, Чиләбе өлкәсенең бүлеге, Алена Семкина дигән кыз. Һәм ул инде менә Чиләбе дәүләт университетында религияведение факультетында шундый хәлләр булганын аңлатып хат белән мөрәҗәгать итте. Без инде шушы хат нигезендә үзебезнең мөрәҗәгатьне җиткердек, шулай ук ректор исеменә дә, губернатор исеменә дә һәм прокурор исеменә дә. Ни өчен бу хәл безне борчыды? Иң беренче ратта монда милли мәсьәләләр күбрәк күтәрелгән, чөнки татарларга карата, башкортларга карата, шул вакытта Татарстан җитәкчелегенә карата, Татарстан татарларына карата. Ничектер аларга ышанып без, әлбәттә, күтәрдек инде. Алар чыннан да шушы лекцияларның стенограммаларын безгә күрсәттеләр. Без инде, әлбәттә, тикшерү оешмасы булмасак та, әле ышанычка алып, шулай мөрәҗәгать иттек. Һәм безгә инде Чиләбенең өлкәсенең прокуроры да, ректор да, ситуация контрольдә, тикшерүләр алып барыла дип менә хатларын җибәрделәр. Ләкин безгә калса, ул тикшерүләр бик озак алып барыла. Без ул Алена Семкина белән һәрвакыт элемтәдә торабыз. Менә әле теге атнада гына шалтыратышкан идек. Тикшерү органнары ике тапкыр инде эшне япкан булганнар. Һәм прокуратура тагын кире яңадан кайтартуны сорап, аларга мөрәҗәгать иткән. Ягъни мәсәлән, нокта куелмаган кызганычка каршы. Һәм үзенә күрә монда нидер аңлашылмаучылык әлегә барлыкка килә дип әйтсәм дөресрәк булыр инде. Тикшерү оешмаларыннан түгел генә нидер җавап алмадык хәзерге көндә.
Сез Алена Семкин әлеге хәлләрне аңлатып язды дигез, нинди хәлләрне ул менә, нәрсә булганын да чынлыкта дөрес?
Ягъни мәсәлән, ул кафедрада бар инде анда бер укытучы, дип әйтикме, ул кафедра мөдире дә булган дип аңладым, Логиновский исемле. Үзенең лекцияларында ул төрле ситуацияларны үзенчә аңлатырга тырыша. Күрәсең, анда инде күбрәк бит инде религияведение кафедрасы булгач, шул киләчәктә дини эшләр белән шөгыльләнүче кешеләр тәрбияләнә, ягъни мәсәлән, төрле дини һәм милли эшләр белән. Ул инде аңлата исламга үзенең карашын тискәре яктанрак, татарларга, башкортларга, шул вакытта Татарстанга, Татарстанның үзенчәлекле булуына, Төркиягә китү мәсьәләләре, шунда яшәсеннәр, болай әйтсеннәр, тегеләй әйтсеннәр, да шундыйрак инде. Миңа калса ул теге бик теге акыллы булып күренергә тырышып, дәүләт программасын үтәү турында уйламый, ә үзен үзе күрсәтеп ничектер шулай күренәсе килә микән, аның белмим. Һәм монда инде ул кагылган, әлбәттә, татар милләтеннән, башкорт милләтеннән булган студентларга да эләккән. Һәм шуларның бер-икесе инде безнең мәгълүмат буенча университеттан колу дәрәҗәсенә җиткән дип әйтимме? Әлбәттә, моны ректорат турыдан-туры шушы ситуацияга бәйләп түгел, өлгермиләр, җитешмиләр, экзаменнарны начар бирәләр дип әйтә инде. Шул ук студентларның берсе безгә шулай кунаҗага дитте, аның әнисе, бабалары, күрәсең, татарлар, Маленский Алексей Александрович, ул шулай ук менә үзенең фактларын җиткерде, без шулай ук шушы хатны җибәрдек Татарстанның җитәкчелегенә, анда чөнки турыдан-туры Шәймиевны һәм Татарстан җитәкчелеген мыскыллау фактлары. Хәзерге көндә бу хатны һәм бу мәгълүматны президент аппаратында карыйлар, нинди җавап бирәләр, без инде шуны көтәбез әлегә.
Ә ул мыскыллау ниндидер шәхси кешеләргә калган?
Шәхси дә китә ул, Минтимер Шәриповичның шәхси, монда ул әлбәттә, мен аны әйтә дә алмыйм, ул сүзләрне алар язылган инде. Аудио язмалары бар, һәм ул аудио язмалар бүгенге көндә Следственный комитетның экспертизасын үтәләр инде.
Ә ул мыскыллау нәрсә? Милләт буенча мыскыллаумы, шәхси эш буенчамы?
Шәхси, әйе. Ул тек булдыксыз әйтмәгән генә түгел, аннан, мәсәлән, русча әйтим, козлы, такие, сякие, менә шуннан башлана. Иң йомшаклар әле.
Ә бу Лагиновский дигән кеше, ул яшь кешеме, өлкән кешеме һәм?
Кызганычка каршы без белә алмыйбыз. Ул безгә чыкмады, без аны дөресен әйткәндә бик эзләмәдек тә инде. Әмма без бит теге дөреслекне урнаштырырга тырышучы орган түгел, без әлбәттә реакция ясарга тиеш. Аның ягыннан бәлки ул үзен дөрес дип саныйдыр. Әмма аны инде тикшерү органнары менә калса, үзләре ул җавапны табарлар дип ышанып алас килә. Мөмкин дә без, әлбәттә, хәзер инде татар оешмаларына да Чиләбе өлкәсенең чыгарабыз дип торабыз, чөнки күреп торабыз, бик сүлпән бара. Әзерәк активлаштырырга кирәк, ондан әзерәк күтәрелергә кирәк дип уйлыйбыз. Ул хәлләр инде 12-нче елның маеннан башлап башланган булган. Шуннан соң Лугимовский ул киткән булган җәй көне, сентябрьгә кадәрме. Аннан соң тагын кире үз урынында кайткан. Ягъни мәсәлән, нидер аңлашылмый торган нәйләр бар монда. Безгә бик аңлашылып бетми торган логика.
Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкиленең урынбасары Хайдар Гилханов белән сөйләштек. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Моннан 2 ел элек чемпионнарның чемпионы дәрәҗәсен алган дөньяда имальләр патшасы дип бәяләнгән бетилекләрне һәм бизәнү әйберләрен сәнгати дәрәҗәгә җиткергән Илгиз Фазылҗанов Хонконгта үткән Зәркән дизайны бәйгесендә быел да иң югары бүләккә лаек булды. Бу халыкара бәйгегә 5 мартта йомгак ясалды. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар егете Илгиз Фазылҗанов менә 2-нче тапкыр халыкара Зәркән дизайны бәйгесендә иң югары бүләккә лаек булды. Хонконг шәһәрендә 2 елга бер тапкыр дөньяның иң оста зәркәнче дизайнерларының бәйгесе булып тора. Гадәттә 100-дән артык тәкъдим ителгән бизәнү әйберләре арасыннан финалга 10-тәгә якыны гына уза һәм шуларның берсе җиңеп чыга. Әлеге бәйгедә Илгиз беренче тапкыр 2011 елда катнаша һәм чемпионнарның чемпионы дигән дәрәҗәгә лаек була. Ул вакытта останың кара бүрекләр дип аталган муенсасы жюрины хәйран итсә, быел мартта күбәләкләр исемле алкалары һәм йөзегенә тиңнәр булмый. Мин бер кайчанда махсус бәйгегә дип бизәнү әйберләре эшләмим. Гомумән күңелем тарткан бизәнү әйберләре генә ясыйм. Аннары эшләрем арасыннан берсен бәйгегә тәкъдим итәм. Мин бит иҗат кешесе. Шуңа күрә бөтен эшләрем дә игътибарга лаек дип саныйм. Бу бәйгегә мин күбәләкләрне түгел, ә белгечләрдә кызыксыну тудырырдай бүтән башка бер эшемдә тәкъдим итә ала идем. Әмма күңелем эшкә тыемлавым шушы күбәләкләрне алып барырга кирәк дип тәкъдим итте, диде Азатлыкка Фазылҗанов. Илгиз бүтін үл қамны табиғаттан алуын әйтен, ұл үзін табиғат баласы деп білдіре. Болашағы Иділ бойындағы урман ішіндегі деп әйтерлік, Яшыл үзен шәһәрінде өткен. Хәзір ісе ол илхам алу хызырлану үшін боқшасында түрліден-түрлі шешеклер үстіре. Табиғат тұрмышының айырылғысыз бір үліші екенін де әйтен. Менің миссиям кішілерге табиғатның қабатланмас матурлығын зәрқан сәнғаты аша көрсәту деп істі ол. Ұста сөзлерінше зәрқан сәнғаты тарихында шешеклерінің хұлық фиғылын, олардағы қатлаулы түсләр шағылышын көрсәткен ұсталар бармақ біләнгіне сонарлық. Тумышым білен ешіл өзеннен болғанға болашақта қора бүріклеріні біз еш көрейдік. Хәзір исалар бүтінлей көрінмедиярлік. Бұ жиңу кетірген мұйынсану ясарға бір ел қала күтмегенде қора бүріклеріні көріп алдым. Шунда өзімнің бірішімні оларға бағышларға болдым. Әлімінға қадар зәрқан сәнғатінде қора бүріклерге мүрәжағат етушілер болмады. Мен бұ ішімді болашақны да хәзір енді бик сирек көрініш болған табиғатның гүзел қышларын бірге бәйлерге тырыштым. Оның сөзлерінше Татарстан Русия табиғатына ғана хас өзгелікні дүнияға алып шығы өзі бір уникальлік болып тұра. Қора бүріклеріні бұ құшларыны тағын халық баланшып шықлар деп әйте, Африкада да, Азияда да, Канададан қола башқа қитғаларда да білмелер дейерлік. Қора бүріклер мойынсасы Хәзір Илгизнің жәмәғәтті динеді. Әбіл жиңу яулаған көбелеклеріні ісі Италиядағы бір коллекционер сатып алған. Табиғат Илгизні ілхамландырып, яңа идеялар берсе классик күйлер тыңлап ол ижатына рух ала. Татар композиторлары арасынан Салих Сәйдәшіне бигрәк тә үз итуін әйтә. Илгизнің әтесі инде бақи дөньяға көшкен, әнисе Яшыл Үзән шәһәрендә яши. Хәр уңышыма ихлас сөенүче кешем ул минем дип білдіре ұста. Илгиз есімі қушқан үшін әте әнисіне бик рәхмәтлі ол. Есімнің кіші язмышында зор әһәмиятке ия болуын да білдіре.
Я считаю, что имя, оно делает, ну, как бы, человека индивидуальным, то есть формирует...
Исім кішінің хұлық фиғылына күшлі ұғынтыясы. Илгиз, иллер гизуші, саяхатчы, ізленуші деген нонлата. Бұ исім меңа бек туры келе.
Странствующий, ищущий, я считаю, что оно мне очень подходит.
Дей Илгиз. Илгиз үзін ирікле бейсіз кіші деп әйті. Кішкінеден ұқ язмышы өз қолында болған, тұрмыш сұқмағын өзі салған. Біз ғойледе 4 ир бала өстік. Әні әтілер үшлейді. Біздің білен шығырләнерге артық уақытлары болмады деп іскала ол. Әті әнісі кенешін күтіп тұрмағанлар, ненде спорт білен шығырләнесін де мәктепті оқудан тыш, тағын ненде хүнер өзләштіресін де өзләрі сойлаған олар. Илгиз мәктепті оқығанда оқ, өз тілігі білен сәнғәт мәктебіне барып кіре. Оны бітіргеш Қозандағы сәнғәт училищесінде оқи. 1992 жылда Тажикстанға бизәнуа ибірлері ясаушы ұста тәжірибесін үйренерге кете. Онда ұзақ бұларға тұры келмейіңа. Советлар бірлігі тарқалғаш, Душәмбі ұрамларына таныклар кіргеш Қозанға қойтырға тұры келе. Ислам темасына қораған шылар Илгиз ижатының айырылғысыз бір үліші болып тұра. Бірінші зор жиңуі де әлігі тема білен бәйленген. 1994 жылда Пакистанда яш мүсілман ювелирларының халықара бәйгісінде бірінші бүлекке ие бола ол. Әлігі бәйгеге Илгиз дүниядағы ең жоғары алтын һәм күміш жіплерден ішленген Құран тышлығы тәкъдим итә. Аның бұл ісі хәзер Қазандағы Туран фондында сақлана. Илгиз әлден әлі бүтейліклер ясап тұра. Илгиз өзі де мойынында гіл бүтей үрті, бүтейлігін өзі ясады, әсуресін абыстайға барып яздырып алдық дей. Илгизнің жәмәғәті Дина ханым. Илгизнің бүтейліклері өзге ұл оларыны алтыннан һәм қойнар эмальден ясай. Бүгін дүнияның зәрқан сәнғәті ұсталары, зәрқан білгішлері Илгизні эмальлер патшасы, эмальлер чемпионы деп үрті.
Я же нигде ювелирному искусству не учился. Я самоучка в этом деле. Вот. И, наверное, это большой плюс. Потому что я...
Мен бір қойшанда зәрқан сәнғатына оқымадым, өзілігімнен үйрендім. Бұ менің ижатыма файдаға ғына болды. Өзімнің сұлыларыны тудырдым. Олар әліге қадар зәрқан сәнғатында бір қойшанда болмаған. Мен сәнғат мәктебінде рәссам білгішілігін алған кіші боларақ, эмальлер менің үшін шулық бұяу енді ол. Менің үшін алтын пумала болса, эмаль бұяу болып тұра. Мен олар білен ішлеу шул қадар рәхәт ләззәтін табам. Әгер мен классик зәрқан
бойынша хынарын үзләштергән булсам, гадәтте юнәлештә эшләр идем. Андый белемем булмагач, мин һәр вакыт төрле тәҗрибәләр ясап алга бардым. Мин алай итәргә ярыймы, ярамыймы, аңа карап тормадым, һәр вакыт нәтиҗәгә ирешергә теләдем һәм һәр вакыт теләгәнем тормышка ашты. Бүген нәтиҗәләр күренә инде. Ималь белән эшләү төп юнәлешләремнең берсе.
Сымалью до сих пор работаю, это основное направление моих работах.
Ди Фазылжанов. 17-нче гасыр ахырында Европада уйлап табылган һәм аннан соң күпмедер вакыттан соң ясау усулы онытылган кайнар эмаль технологиясен Илгиз яңадан булдыра. Әлеге усул аңа кабатланма сәнгать әсәрләре тудырырга ярдәм итә. Русия зәркәнчеләре арасыннан бары тик аның эшләре генә Кристис һәм Бонамс аукционнарында сатыла. Илгиз нинди генә чарага чакырмасыннар барырга тырыша. Төрле хәйрия чараларында теләп катнаша. Аның береше Кызыл хаҗ җәмгыятының хәйрия балы аукционында сатыла. Оста сүзләренчә, аның эшләнмәсен сатудан килгән акчага амбулатор машина сатып алынган. Һәм бу машинага мохтаҗ илгә җибәрелгән. Мин бу хәйрия аукционында елда катнашыр идем. Әмма анда билгеле бер вакыт узгач кына чакырырга мөмкиннәр. Оештыручыларның максатлары бу хәйрия чарасына күбрәк осталарны җәлеп итү дилгез. Фазылжановның Мәскәүдәге өстәханәсендә 15 кеше эшләй. Ул тудырган бизәнү әйберләрен үз итүчеләр әлеге студиягә барып сатып алала. Шулай ук Женева һәм Парижда да аның эшләрен сатучы кибетләр бар. Мәскәүдә я булмаса Казанда булдыра алган кадәр эшләрегезне бергә җыеп, берәр зур күргәзмә эшләргә җыенмыйсызмы дигән сорауга оста.
Мы уже пытались не только в Казани, мы пытались в Москве.
Без Казанда гына түгел, ә Мәскәүдә Русияның зәркән сәнгатенә багышланган зур күргәзмә эшләргә теләгән идек. Әмма кызганыч, безнең бу теләкне беркем дә хупламады. Бу хәл шулай ук илнең бәләсе булып тора. Шуңа күрә хәзер без чит илләрдә зур музейларда зур күргәзмәләр эшләргә тырышабыз. Хәзер Нью-Йоркның Метрополитен музее, Париждагы Лувр белән сөйләшүләр башларга җыенабыз.
Метрополитен музей и в Париже в Лувре.
Диде Фазылжанов. Ул үзенең Европа базарына йөз тотуын әйтә. Русиядә талантларның бәясе юк, әгәр син чит илдә танылсаң гына Русиядә үз итәргә мөмкиннәр дип тә әстәй. Илгиз үзе җитештергән зәркән эшләнмәләрен чын күңелдән хуш күреп, аңлап гашыйк булучы кешеләрнең генә сатып алуын тели.
К сожалению, искусство как раз больше-то понимают люди за рубежом больше всего. Нежели у нас в России. Почему? Потому что в России люди...
Кызганыч, шын сәнгатьне Русиягә караганда чит илләрдә яшәүчеләр күбрәк аңлый. Эшләремә Русия тарихыннан да мин кайбер үзенчәлекләрне алам. Әмма алар бик аз. Көнчыгышта, Европада сәнгать югарырак. Русия мәдәнияте ул кайчандыр китерелгән әйберләр. Зәркән эшләнмәләр җитештерүчеләр Русияның үз ювелир сәнгате бар дип белдерә. Ул бер яктан бар шикелле. Әмма илнең зәркән сәнгате рәссамнар ясаган кебек иҗади әсәрләр тудырылганда гына булырга мөмкин. Русиядә сәнгать дәрәҗәсендәге эшләр өчен шартлар тудырылмый. Мин үземнең бәйсез булуыма чын күңелемнән сөенәм. Әгәр мин берәр җитештерүдә эшләгән булсам, шын сәнгать белән күптән инде шөгыльләнә алмаган булыр идем. Хәзер шын зәркән сәнгате белән шөгыльләнүчеләр бөтен дөньяда бармак белән генә санарлык. Алар унлап кына, аннан артык була да алмый. Зәркән сәнгате ул бик катлаулы иҗат. Ул хәзерге чорның йөзе. Бу вакытка кадәр ирешелгән бөтен уңышларны үзенә берләштерә ул сәнгать. Зәркән эшләнмәләрдән кешелекнең бу чорда ничек яшәгәнен ачыклап була. Мисал өчен зәр уйлап табылды. Һәм ул шунда ук зәркән сәнгатендә дә кулланыла башлады. Сәнгатьнең йөзе юк дип әйтер идем мин. Шулай ук аны бер генә илгә карый дип тә әйтеп булмый. Шын сәнгать җир йөзендәге кешелекнеке. Ә кайсыдыр бер илдә яшәүче аерым бер генә халыкныкы түгел.
А народу какому? Который живет на планете, а не конкретно в какой-то стране.
Дип белдерде Азатлык радиосына Илгиз Фазылжанов.
Илгиз Фазылжанов белән Наил Алан сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Оренбургның татар Каргалысы авылында махсус дини белемнәре булмаган имамнар өчен семинар үтте. Хәзер яш имамнар укуларын бетергәч авылларга кайтырга теләми, чөнки гаилә алып баручы мөмкинлек юк. Шуңа авылларда булган имамнарны укыту ягын карыйлар. Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Әлеге семинарда күбрәк өлкәдән читтәрәк урнашкан авыл имамнары катнашты. Бу турыда Кургалы авылының имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин түбәндәгеләрне сөйләде.
Аллага шөкер, менә күптән түгел генә үткәрдек семинар. Инде семинарның максаты үзебезнең күрше авыллардан һәм дә мөхтәсибаттан өлкәдән дә динебезгә килгән кешеләрне ислам диненең нигезләрен өйрәтү өчен. Чөнки торган йортларыбызда динне өйрәнү кыенрак, намаз тәртипләрендә өйрәнү кыенрак. Кайсы авылларында имамнар да юк, мәчетләр дә юк, укымышлы кешеләр дә юк. Без менә шундый авыллардан кешеләрне җыйнап, ислам диненең нигезләрен, иман шартларын һәм дә намаз тәртипләрен өйрәнү, диназа намазларын уку, исем кушуларны, иң кирәкле менә шушы вазифаларны тәү өчен без үткәрдек семинар. Һәм дә бу семинар бу ел икенче мәртәбә үткәрелә, һәм дә киләчәктә дә ниятебез шул белем стәмәләрне дәвамлык кылырга.
Дини белемнәре булмаган имамнар өчен дидегез, Оренбургта Хсения мәдрәсәсе эшли. Белемле имамнар итмиме сәбәбе нинди?
Хәзерге дәвердә чынлап та имамнар җитешми, шуңа күрә баяга әйткәнчә, күп авылларда мәчетләр юк, имамнар юк, укымышлы кешеләр юк.
Сәбәбе нинди соң имамнарның җитмәве?
Булай Аллага шөкер, үзебезнең дини назаратыбызда мәдрәсә бар, ләкин күп кешеләр кыенсыналар, чөнки 2 ел, 3 ел укырга мәдрәсәләрдә күп кешеләр менә дөньяви мәшәкате белән андый вакытка илләрне калдыру, малларны калдыру кыен булып китә. Шуңа күрә без шундый кыска вакытларына җыйнап, иң кирәкле белемнәрне бирергә тырышабыз.
Мәдрәсәне тәмамлыйлар кешеләр әллә үзләре өчен генә укыйлармы, имам булырга максат итеп куймыйлар?
Күпчелек ине шәһәрләрдән дип әйтик, анда мәчетләр бар, имамнар бар, күбесе мәхәлләләр, мәчетләр булган йерләрдән күргә киләләр. Ләкин мәчетләр һәм имамнар булмаган авылларда ул кешеләрдә белем булмагач һәм дә средства информации аша да бик негатив килә дингә, шуңа күрә күп кешеләрнең күңелләре нәфрәтләнә һәм дә дини белемнән ерак.
Демәк, мәдрәсәне бетергән кешеләр шушы кечкенә авылларга бармыйлар инде.
Әлбәттә, авылларында әне яшь буннар анда кайта алмыйлар, чөнки күпчелек авыллар хәзер менә торкала һәм дә анда илкен кешеләр генә яши. Яшь буннарга зарплат кирәк, акча кирәк. Авылларда әлбәттә анда расходларны яшь имамны, аны гаиләне сорау дип әйтик, мөмкинлекләр юк.
Бу юлы ничә кеше катнашты семинарда?
31 кеше.
Нинди авыллардан килгән?
Кичкенә авыллардан, зур авыллардан да килгәннәр.
Оренбург үзәгеннән читтәрәк яшәгән авыллардан.
Вагаслар татар телендә дә, рус телендә дә апарыла, чөнки шәкертләр арасында әйтик, төрле милләтләр, казахлар да бар, татар да бар, башкорт та бар, урыслар да арасында да бар. Улы кешеләр дә бар, улы кешеләргә үзенең ана телендә динне аңлату уңайрак.
Менә закламе сез имамнар өчен үткәрәсез семинар. Монда кемнәр чакырыла?
Без инде беренче ел гына түгел, уже күп еллар нашушы имамнар өчен семинар үткәрәбез. Иң авал имамнарга шушы күрешү кирәк, һәм дә тупланган тәҗрибәне үз араларыбызда сөйләшәбез. Нинди рәвештә динне апарга, чөнки хәзер яшь буыннар да динебезгә киләләр, улы кешеләр дә кереп-кереп киләләр. Шуңа күрә тупланган тәҗрибәләр үз араларыбызда сөйләшеп, менә шулай бик файдалы.
Бу семинарга инде киләләр имам булып эшләгән кешеләр, мәчетләре булган кешеләр, уртача нинди яшьтәге кешеләр алар?
Имамнар арасында да төрле яшьтә, яшьләр дә бар, улылар да бар, авыллар да имамнарның да тәҗрибе ягыннан, билеме ягыннан төрле дәрәҗә. Шуңа күрә нәшүше имамнарга билем истәр өчен һәм дә, мәсәлән, үзебезнең мин, мәсәлән, имам мөхтәсиб булу, аларның арасында имам мөхтәсибләр дә бар. Без үзебезнең менә Каргалда ничек эшебезне апарабыз, мусульман балалар өчен лагерьләр үткәрәбез, шуннан соң яланга да чыгабыз, төрле спорт мероприятиеләр үткәрәбез, ничек мәктәпләр белән элемтәдә торабыз. Менә шуларны һәммәсе аларга алнатып бирәбез. Һәм дә ничек администрацияләр белән, главалар белән эш итәргә, чөнки бик күп кешеләр ална бетмиләр. Без советский хөкүмәттә яшибез, шуңа күрә алар белән элемтәдә булу кирәк, һәм дә нинди рәвештә алар белән эш итәргә кирәк. Һәм дә шулай ук отчет ягыннан нинди тәртипләре бар, ул тәртипләрне дә сакларга кирәк, чөнки ул тәртипләрне саклый алмасак, үзебезгә кыенчылык килә.
Елдагыча имамнар өчен семинарлар оештыручыларның берсе Кургалы авылының Кушмалар мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин булды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башкортстанда язгы ташкынга әзерлек башланды. Республикада айык авыл бәйгесе уңайыннан семинар үтте. Махсус программа нигезендә Уфадан Казанга арзанрак бәяге ашарга мөмкин. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Рәмзит Әбүләев сөйли.
Волга буе федераль округында авиацияны үстерү буенча киң күләмле проектты гамәлгә ашыру башланды. Төбәк-ара авиабәйләнеш тәүге осырда күп табыш килтермәячәк. Шугала республикала программала катнашусы компанияларга компенсация түләү өчен 30 миллион сум акча бүленә. Шулай ук федераль бюджеттан субсидиялар алу тәртибеләре расланган. Республика хөкүмәте үз сиратында Өфөнән федераль округтың башка калаларына авиа осыштарды игенеләү тәртибен билгеләне. Шулай итеп, хәзер пассажир билеттың 50% гына түләй, 25% федераль, калган 25% төбәк казналары түләй. Әле тик Өфөнән Казанга гына самолетта осырга мөмкин. Билет хакы 5500 сумдан 6800 сумга тикле итә. Программа сектәрендә иһә уның хакы арзаная. 2200 сумдан 3200 сумга Казанга барып кайтырга мөмкин. Киләсәктә Өфөнән Йошкар-Олаға, Киров, Түбәнге Новгород, Ырымбур, Пенза, Пермь, Хамар, Саранск, Харытау калаларына осырга мөмкин буласак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда 12 яшьлек малай агаһын үлтергән. Бул хәл Өфөнән ярак түгел урынлашкан Кырмыскалы районында теркәлде. Малайның агаһы кунакка килә. Эсеп алгас ул өйдәгеләрдән аракы таптырып тукмай башлай. Малай күпте уйлап тормай басак алып агаһына сәнсә. Республиканың тәфтиш комитетында бул эште тикшерү башланды тинебезгә комитеттың рәсми вәкиле Светлана Абрамова.
Правоохранительные органы республики утром 8 марта поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов Кырмыскалинского района, в ходе которого погиб мужчина. По предварительным данным установлено, что ночью 8 марта в одном из домов Кырмыскалинского района республики 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал сбивать своих родственников. 79-летнюю бабушку, 47-летнюю тетю и 53-летнюю мать. Женщины, а также 3-летние и 11-летние девочки маленькие выбежали на улицу. А 12-летний внук хозяйки дома остался, схватил нож и ударил им в спину дяди. От полученного повреждения мужчина скончался на месте.
Сенсеп ультерилген ир багатиклем кешене ультерумен янаган үшін яопка тарттырылган болган. Малай ихе тәфтишчілер үтінісі бойынса район дауханаған халанган. Полиция хезмәткәрләре уның дустары менен аралашкан. Малай тик ыңғай яктан гына бағалана. Башкортстанда Айык авыл 2013 республика конкурсы игълан ителде. Узган ел хөдөмтәләре буенча унда республиканың 100-гә якын авылы катнашты. Сараның быел да зур абруй менән казанын исәпкә алып, Өфөлә методик семинар оештырылды. Унда лекция менән Рәсәйдең җәмәгать эшмәкәре Владимир Жданов сыгышаны. Владимир Жданов халык арасында киң таралган эскелеккә, наркоманияга каршы ныклы көрәш алып баручыларның береһе буларак билдәле. Профессордың Семе Башкортстанда яшәүчеләр өчен дә яхшы таныш, чөнки ул үзенең докладлары менән республиканың күп кенә төбәкләрендә сыгыш яһаганы бар. Владимир Жданов фикеренсә, Россия бүген спиртлы эсемлекләр кулланган иң алдынгы илләрнең береһенә әйләнгән. Ел һайын төбәктә эскелектән 800 мең самаһа кеше һәлак була. Куркыныч статистиканы кәметү максатында Башкортстанда Айык авыл конкурсы оештырыла башланды. Социаль сир менән көрәшкән вакытта бындай сараның әһәмиәте бахала бөткеһе ти белгестәр. Бер яшьтәр оешмаһының әүдем агзаһы Тимур Мөхтәров менән әңгәмәләштек. Ул айрым осракта пиарды оноторга һәм йиддирәк адымдарга күсергә кәрәк дине.
Минең уемса безнең авыл хәле инде, без иң насар инде. Караһаң, башка региондарда безнең халык аракы исемлектәр килешмәй уга бит. Үлеп бара бит инде авылдың тугыны кешеләрнең ханы кәмей. Шуларны үсеш юк, спиртлы исемлектәр булмаса, минең уемса барыбер үсеш булыр ине. Безнең әлеге вакытта бүтә үсеш шул уны ни аракы ашай.
Тимур, башкорттар арасында эсүчеләр күп тимәк.
Күп. Күп.
Ә һездә ниндидер статистика юкмы?
Мин Башкортстан буйлап йөрим. Көндез авылда магазин сатып һәм анда ярты исерек кеше.
Бул Тимур башкорт авылларына гына хасмы?
Минең уемса бул бунда айырмагы юк. Башкортмы, татармы, Айе, бұнда бүт ауылдарға хас.
Республикалы айық ауыл проектін ғамәлге ашырып қына іскіліктен құтылырға мүмкін мі?
Әлбетті. Менің ойымса, әгер де ұшу проектті дүріс башқарырға, бұл менің ойымса, дәулет тарасынан ғана үткәрілерге тейш түгіл. Емені іштимафи шындай күстер оны үйістірға әм үткәрге тейш. Сөнки дәулет тарасынан болға, бұл тағы шыл показуғынан ете әйлен әлі қоя.
Тимур, мұна бұл проектта пиары көбірек мәлі әдірек?
Менің ойымса бұнда пиарылы боларға тейш. Әлігі вақытта мен өзім ішітіп тұрам, ұшу акцияны үткәрі тұрағында. Ләкін әгер де ұшу акцияның тұрағында көбірек күйлігілер, зур вазифа билеген кешеләр ул акция турында бер нимә әле һөйләмәй, бер нисек тә аны пиар итмәй. Шуга минең уемса пиар күбрәк кирәк. Ләкин пиар исен ниндәйдер эштәрдә нигезләнергә тиеш. Әгәр дә теге коры пиар булса, ул файда ул юк. Кеше тагы ышанмас бергә.
Тимур, пиар дегенде яңырақ кең мәгълүмәт сараларының біріхі Айық ауыл проектында қатнашусы ауылдардың біріхінде магазинда хара хатылуы тұрағында хабар етті. Міна, несі керек бұларға тейш? Әйтек, Айық ауыл проектында қатнашқан ауылдарда бүтінлей спиртлы есімліктер һәм шул есептен хара хатылырға тейш түгіл ме?
Да, бірнінде де тіге есімліктер... Алкоголь сімліктер хатта хара, хаталарға тиеш түгіл. Сенки бұл біздің тігіней яштар үсін ең шындай тігіней доступный алкоголь бұл хара. Хам ол тігіней харап еткен шул алкоголь бұл хара. Кешілерді ең көбірек харап еткен яштарды. Сәгерді шулай болға, демек бұл пиар тігіней, ялған пиар, демек бұл не... Ауыл лайық түгіл шында есімге. Онда шында нейді, нейменен ауылдың хужалары менен нейтерге керек. Нендейдір кадр, я тігі ней дисциплинар тігі нейдәрі, іштәрі үткәріге керек. Ол ненде ауыл тігі ней? Алдау. Глава бар ма, кімі? Оларды просто нейтерге алып ташларға керек.
Демек, башқұрттарға уянырға керек.
Процесс бара ол. Бигірек яй. Лекен ол бигірек яй бара. Күбірек мені қадыр мен көрем, яштар арағында, мәселен, ол қадыр юқасыға беттігіне, ғыра өсі, моды әм башқа.
Азатлықта Уфа ауазы.
Республикала яҙғы ташҡынға ныҡлы әҙерлек башланды. Быйыл белгестәр күҙаллауынса, ташҡын көслө буласаҡ, ҡар күп яуҙы. Рәсми органдар республиканың ҡайһы ауылдарын һыу баҫасағы тураһында хәбәр итте. Был төбәктәрҙә махсус посттар ҡуйыласаҡ. Синоптиктарҙың фараздары әлегә шәптән түгел. Кама йылғаһы һыу бассейн идаралығы хеҙмәткәре Әхтәм Ғәббәсев һөйләй.
Беҙҙең Башҡортостан территорияһындағы қардың запастары нормаға яқын. Әрі вақытта енді бідің Башқұрстанда зұр болған қылғақлағыстары, Павловқа, Нүгіш, Юмағыжа қылғақлағыстары, Уралар яқында Таналық, Бұдаулық, Ақияр қылғақлағыстары. Мұнда енді өздерінің өлемдерін әдейтелер, әм мұна ябғы ташқында қабылған қылды өздеріне алырға. Әрілейдің әрі. Шулай етіп, бірің ғылғақлағыстар ялғы ташқында алырға әзірленәләр. Бұлтырғы елға қарағанда ялғы ташқын көбірек боласақ енді, қалыққа ұлға керек, елғаларда затордар боласақ бетінде, ауылдар дегенде ұлға бегерек тақ бұрқынас бетінде алар өтеріліп, ауылдарды басырғалы мүмкін бетінде. Мұндай халдар болған мүмкін.
Бүгін республиканың яҙғы ташқынға ҡаршы комиссияһы тәүге ултырышын үткәрҙе. Унда күҙаллауҙар менән берәрәттән һыу баҫҡан осраҡта халыҡты эвакуациялау юлдары тураһында ла һүҙ барҙы. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижауда Иман татар яшьләре берлеге быелда татар кызы 2013 бәйгесен оештыра. Ул мартның 16-сына билгеләнде. Анда 16-25 яшькәчә 10 татар кызы катнашачак. Бәйгегә әзерләнүче кызлар белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Республиканың иң шебер, уңған болған тотар қызы бәйгесінде қатнашу үшін 10 қыз финалға өткен. Алар өзләрін әлеге биредә көндәшләр итеп сизми. Бер-берсен декоратив косметика салырға өйрәтә, аралаша, бергә бию алымнарын үзләштерә. Без дуслашып беттек, диде Румия Сабиржанова.
Алар менә барысында шундый зур поддержка бөтен кызлар белән, бездә әле менә конкурс икән бик сизелми. Без барыбыз бергә монда киләбез, килешәбез, шаярышабыз, алар менә кызларны монда килгән бар кызлар белән аралашалар, яраталар, кимәдләрне дип әйтәләр. Алар белән сәхнәгә чыккач кына безнең соперничество кирешер. Монда без гел контакттан аралашабыз, анда кызлар белән дә күрешкәч тә хәлләрне белешәбез барсында. Имне алар белән шундый рәхәт конкурс икән сизелмәйде. Инде репетицияга җырыз концерт куябыз кебек. Киләчәктә менә күренер инде кемнең кем икән.
8 кыз Ижаудан, 2 кыз Машгадан. Динара Латыпова белән Гөлназ Габдуллина әле күптән түгел генә Машгада булып узган татар кызы бәйгесендә җиңүчеләр исемлеген яулаган. Кызлар ай буена татар телләр дәресләренә йөри, махсус курсларда җырларга өйрәнә, милли киемнәр әзерли. Милли киемнәрдә дефиле, сәхнә йөрешендә катнашу бәйгенең бер өлеше. Әлегә милли киемнәр сер булып саклана. Ул киемнәрне кызлар бер-берсенә дә күрсәтми, диде Рушана Саттарова.
Сами придумывайте, я корректирую иногда. Мне в голову что-то приходит, я предлагаю, они свои коррективы вносят. В этом году мы ввели историческое дефиле, то есть девочки создают костюмы сами. От 15 века до современной татарской девушки. Там есть костюмы волжской Болгарии, деревенской татарской и городской татарской девушки начала 20 века.
Почему именно на это обратили внимание?
Мне кажется, татарская девушка должна знать особенности своего костюма. Они изучают узоры, они изучают, как они должны одеваться, как они должны были одеваться. В современном мире, в современном обществе, то есть татарская девушка не должна, возможно, носить мини-юбки, какие-то вызывающие наряды. Вот они шьют себе платье, посмотрим.
Пока все в секрете.
Да.
А шула это? Конкурсантлар татар кызының нинди сыйфатларга ия булуы хакында ниләр уйлыйлар? Зарина Шакирова.
Зарина, син татар кызы, татар кызында син нинди сыйфатлар күрәсең?
Хәзерге заманның татар кызы ул үз милләте белән горылучы, туган телендә сөйләшергә оялмаучы кыз. Заман кызы гаилә учагын саклаучы, шакшак пешерә белүче генә түгел, ә актив тормыш рәвеше алып баручы, спорт белән шөгыльләнүче, машина йөртү белүче, югары зәвыклы һәм мода белән киянучы.
Рузанна Дилова.
Татар кызы нинди булырга тиеш?
Минем уйлавым буенча татар кызы булырга тиеш тугрыклы, ипле, матур, эшчән, пөхтә, тырыш булырга тиеш. Акыллы. Мин үземне татар кызы итеп хис итәм.
Румия Сабиржанова.
Татар кызы ул сабыр, зыяклы, уңган. Ул әзрәктән булырга тиеш диге чирсызлыкта димисен чигрәк булган дисе әйтү. Һәр вакыт үз-үзен тота белергә тиеш.
Ә менә син әни, татар кызы булачак әни дә бит инде ул. Синең әле көндәшләрең дип әйтергә кирәк, алар әле яшьләр. Алар булачак әни шул яктан да үзләрен күрсәтергә.
Иң беренче менә мин үзем ике баланың анасы буларак сабырлык. Татар хатынында була торган сабырлык. Чөнки үзем буенча мин уйлыйм, чыннан да сабыр булсам, барсына да син булдыра аласың барлык әйберендә. Менә конкурста шулай булырам ки, әни булгандан соң синең сабырлык кирәк.
Айгөл Исмәгыйлова.
Татар кызы ул безнең булачак әни дә һәм үзебезнең балаларны тәрбияләүче. Әйтәләр бит, алма алмагачтан ерак төшми ди. Шуның өчен үзебезнең гореф-гадәтләребезне, милли киемнәребезне без үзебезнең балаларга җиткерергә тиешбез. Сулы чибәр гүзәл булар, чын татарның кызлары, ераклыга дан тарата мөхлисе бу буйлары. Миюшә кебек көчле ул, Алсуга мин рәхмәтле, Галимәдә бик нәфис тә, әнием кебек мәрхәмәтле. Милли кием һәм матурлык татар кызын таныткан, таланты, хезмәте белән, дине белән саф иткән.
Рушана Саттарова сүзләренчә, кызлар барысы да биючеләр дияргә мөмкин. Алар төрле коллективларда бу һөнәрне үзләштергән. Хәзер дәресләрдә осталыкларын тагын да шымарткан. Рузан Надылова балет белән дә шөгыльләнгән. Алина Хуҗина һәм тагын берничә кыз шәрек биюләре түгәрәгенә дә йөриләр. Әмма кызларның күбесе халкыбыз биюләрен яратып башкара. Әлеге конкурста катнашу алар өчен бер сынау. Рузан Надылова.
Бу конкурс миңа үзе бер дәрес кебек. Мин монда татар телен өйрәнәмен, хореография куялар, татар тарихын өйрәнәбез. Һәм бу миңа үземнең талантларны ошар дип ышанам.
Зан, син бу татар кызы конкурсыннан нәрсә көтәсең?
Әгәр тормыш безгә шундый төсезлек бирә икән, моның белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Шуңа күрә мин тормыштан күңелне сөендерерлек яңалыклар көтәм. Мин бу уенның гадел булуын телим. Яңа танышлар, яңа очрашулар менә кызлар белән матур зур киләчәк һәм күп еллар истә калсын дип уйлыйм.
Айгөл Исмәгыйлова.
Айгөл, син татар кызы конкурсында катнашасың? булды.
Мин татар кызы буларак, татар кызы конкурсында катнашырга хыялланган идем. Авылда шакта мындай мөмкинлегем булмады. Ошол каласы на келгече шундай мөмкинлек туды. Минем хыялым турмушка ашты. Мен өзүмдүн кишимден келген кадар тырышачакмын.
Румия Сабиржанова.
Румия, сен эмне үчүн бул конкурста катнашырга ниет кылдың?
Эң биринчи менин үчүн бул өз-өзүмдү сынар үчүн. Чынки мына бул конкурстарды өзүмдүн чектер түрлүү жактан ашырга тырышам. Биюлерде, жырларда, тарыхны үйрөнүргө, кызлар менен сүйлөшүргө, оролашырга, яңа таанышлар өзүмө ашырга. Мына ушу күн барышында иштен койтуп жүгүрөсүн. Репетицияга, репетициядан соң үйгө койтасын, ашып жүрөсүн. Мына бул мага ышым мына ушу барса да шундай турмуш итерген мына ушу бар жерге да жетишүргө, кам конкурсуна өзүмдү экинчи жактан ашып алган шектер. Мага рахат мында келерге, кызлар менен оролашырга шундан да мен көп тааныштуу кишилер менен һәм яңалыклар билдим өзүм үчүн.
Бәйгедә катнашучылар арасында ике әни дә бар. Румия Сабиржанова һәм Гүзәл Аглиуллина. Нәни кызларының милли җанлы гореф-гадәтләребезгә билеп үсүләрен тели. Румия Сабиржанова.
Менә мин идә биюләр кабатлаганда алар мине белән ни мәйдә татарча билебез дип кирешәләр. Шигырьләр иренәбез татарчалар белән. Алар монда килгәчтен ул татар костюмнарын күргәчсез күрсәгез аларның күзләре яңаны. Алар менә күрәләр матур диләр. Әйтә татар костюм киябез дип идә кафакларда киберләр алар. Чөнки аларга ошы көндәлек кием белән караганда менә безнең татар костюмнары матур. Алар менә һәр бер яулыкны киеп караган булалар. Һәм менә монда килгәчтен барсында карадылар. Алар шаккатлар менә аларга бик ышады үзен сезгә. Алар аны күреп үссәләр, аларда да булачак бит ул дип уйлыйм. Шуңа алар өчен дә мин тырышам.
Димәк, татар кызы бәйгесе 16 апрельдә Халыклар дуслыгы йортында узачак. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә Себер йылдызы һәм татар егете бәйгеләренә әзерлек башланды. Финалда үзләрен күрсәтергә әзер 7 егет һәм 7 кыз сайлау алынды һәм алар өчен тиздән иң әһәмиятле шер башланачак. Наил Оланны тыңлыйк.
Быел 6-нчы тапкыр үткәрелүче шиберләр һәм батырлар бәйгеләренә оештыручылар башка төбәкләрдән дә килергә мөмкиннәр дип хәбәр иткән иде. Өлкә татар конгрессы аның сайлап алу турларын март башына билгеләде һәм 3-нче март көнне финалга чыгучылар билгеле булды. Берничә елдан бирле кастингларда катнашучылар тагын да үзләрен сынап караулары аеруча кызыклы. Димәк, максатларыннан чигенмичә булдырачакларына ышанып, белемнәрен, осталыкларын чарлап тагын килгәннәр бу егет кызлар. Бу юлы да жюри да елдагыдан таләпченрәк булды. Катгый рәвештә туган телләрен яхшы белүләрен тикшерде. Кастингка килүчеләрнең кайберләре үзләре турында шул кадәр шәп итеп сөйләделәр, диде жюри әгъзасы Зилә Йосыпова. Ә сорауларга җавап биргәндә югалып калдылар. Телне начар беләләр, сөйләшә алмыйлар. Бигрәк тә җырларга, биергә осталар күп иде. Бер кызы аккордеонда уйнады. Башкортстаннан да ике егет катнашты, диде ул. Шулай итеп, 29 март көнне төмәннең иң зур һәм матур филармония залында үтәчәк финалга 7 кыз һәм 7 егет сайлап алынды. Алар 17 марттан Витез ял һәм сәламәтләндерү лагерына китәчәкләр. Анда ике атна буена алар белән тел белгече, хореограф, музыкант, дефиле куючы оста, дин һәм мәдәният белгечләре, дизайнер, тренер шөгыльләнәчәк. Проектның максатында күрсәтелгәнчә, милләте, теле, мәдәнияте белән горур, юлаларыбызны хөрмәт иткән сәләтле, зирәк, төрле телләр белгән замана егет-кызлары итеп күрсәтергә тиешләр алар финалда үзләрен. 5 ел бәйгедә катнашкан 100-дән артык егет-кызның яртысында булса да милли горурлык уянса, күпме бала үз телен белеп үсәчәк, татар исеме белән аталачак һәм милли гаиләләр артачак. Конкурста катнашырга курыкмаска кирәк. Монда синең осталыгың да ул кадәр әһәмиятле түгел. Яшерен сәләтләреңнең ачылуына юл куя белергә, әзерлек вакытында үзеңне иркен тотарга кирәк. Ә инде зал тулы тамашачы алдында чыгыш ясау бөтенләй кешене үзгәртә, дип искә ала үткәннәрне 2011 елда татар егете бәйгесендә катнашкан Айдар Курмандаев. Конкурс һәркемгә нәрсәдер бирә, тик аны һәркем үзенчә кабул итә. Мин халкымның мәдәнияте, тарихы, динебез турында күп нәрсәләр белдем. Рухи яктан байыдым, дуслар таптым, үземне сынап карадым. Белемне үстерергә бер кайчан да соң түгел, диде үткән ел җиңү яулаган Илшат Аппасов. Ә кайберләр үзләренең гомерлек сөйгән ярларын таптылар. Зиннур Абдуллин конкурста катнашкан Рушан Тахватуллинның сеңлесе Динара белән матур тормыш кырды. Гүзәлия Хамидуллина хыялына да кермәгән эш тапты. Ул татар радиосында алып баручы булды һәм Ринат Әминов белән танышты. Эмил Камалов татарча сөйләшә башлады. Хәзер Эмилсез бер генә чара да үтми. Бии дә алып та бара, музыкант та ул. Бәйгедә катнашучылар әл дә аралашып ярдәм итешеп яшиләр. Яңа йолдызларга да үз киңәшләрен бирергә һәрвакыт әзер алар.
Наил Алан төмәндәге шиберләр һәм батырлар бәйгесе турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Минҗәлә районында балта остасы ташчы, сиектән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүреш җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтҗина яши. Альбина ирләргә хас һөнәрләрне үзләштерә. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
1975 елда туган Альбина Әхмәтҗина Татарстанның Минҗәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгуль. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, мич чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезәт алам үземне. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, шигү, бәйләү эшләрен үзләштергән, кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкилар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга... Күзгүләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узорлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирса, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирим әле, кайчан өйрәнәсез булам, теләсенә дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено.
7-8
сәгать. Әйе, 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садикка эшкә кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер монда беләләр инде синең эшләгәнне.
Беләләр, бүтән авылларның да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар мына хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү, җайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннары соң инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шумарту, кисү.
Шумарту, кисү, әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым.
Ашны түгәрәп каратырга.
Әйе, әйе, әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттым, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, мен ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мен нинди сорау булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мен инде аннан тем табып эшли башладым.
Аны карап торып,
әйе, әйе, әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Менчик бүлүнгән синең көнлекләрең? Гадәти.
Юк, минем бүлүнмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсың?
Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында шундый кулышлары буенча шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасыңмы?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Тагын
анарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кашыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек әйтәм? Башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Син ашлык кушасың, агачтан тимергә кушасың.
Әйе, әйе, шулай. Менә
бераз эшләп, монда бераз эшләп, монда бераз.
Олай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне. Бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син ике бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксең монда бу һөнәрләрне.
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сенең сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләп.
Кызыгала. Әйе, әйе. Кыз бәйли, курычоклар белән паласларга хәтле бәйли хәзер. Малай инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кулыстасы миңа әйткәне киләчәктә виртуаль ясарга телим дип. Сенең шундый зур хыялың түрәлен ди шундый. Бик зур хыялың бар ма дип.
Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гөл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы юкмы, өйрәтүче булырмы юкмы белмим. Иң зур хыялым пока шул.
Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар.
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яуыштырыпмы, кисепме, буяпмы, бөтенләй
өйрәнергә. Өйрәнергә, әйе. Әле мин моның белән туктап калмаска исәп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы, Альбина ханым безгә килеп?
Ярдәм итәле. Ярдәм итәле, моны булай тегәле, моны нишлек микән, ишек ябылмай, форточка ачылмай, нишлек микән, әйтәле, дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскойда нинди генә эш кораллары яванда.
Көнләшә.
Сүз авыз ашаларын алдыры, дырайын сүз әйтәрдің көрдің шандағы күші келек мүсін әйбір алырға?
Ооо, деп, нәшай, ұшанды етіп әйтіп қойлан енді алай. Сіздер миллиард енді күн әшкәннәйін, ооо, деп, қойбірсі қорап тұрайынды, неше ауа себе деп тәжбер әлір, шынды сөзлер енді.
Диде Альбина Әхмәтшина, бүгін аның түп таянышлары әти әнисі һәм балалары икән. Ул алар өчен дип тырыша. Халыкның да аның эшләренә игътибары арткан. Хезмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Минзеләдән Альбина Әхмәтшина белән Рөстәм Исхакы сөйләште. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәскәүдә 3нче ел рәттән Пәрәмәш бәйрәм узды. Пәрәмәш бәйрәм ашы дигәнне аңлата, шуңа чарада төрле милли бәйрәмнәр турында сөйләде. Анда безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
3 ел элек бу яңа традициягә нигез салганда, бәйрәм һәр елны февраль аеның 1нче якшәмбесендә үткәреләчәк диелгән иде. Быел күп төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә Пәрәмәш бәйрәме март башында уздырылды. Мәдәни үзәктә ярты ел дәвамында барган ыгызыгының да бу чарага тәэсире булмагандыр түгел. Сүз уңайында шунысын да әйтергә кирәк, милли мәдәни мөхтәрият вәгъдә әйтеп килгән хисап сайлау җыелышы булмады. Мәхкәмә карары нигезендә Рәсим Акчурин җитәкләгән автономияның узган конференциясе канунлы дип табылган. Шуның нәтиҗәсендә иске, ягъни яңа мөхтәрият үз өчен җайга салырга ымтыла. Пәрәмәш бәйрәме дә мәдәни үзәктә олылап үткәрелгән чараларның берсе дип әйтергә була. Быел бәйрәм пәрәмәшләр шәй өстәлләре белән берлектә пәрәмәш ашый торган олы бәйрәмнәргә багышланган иде. Алып баручы мәдәни үзәкнең китапханә мөдире Нурзидә Шанышева тамашачыларга ул бәйрәмнәр хакында сөйләде. Башта дини бәйрәмнәр булган Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме турында мәгълүматлар булды. Аннан соң инде шул бәйрәмгә багышланган җырлар җырланды. Мәдинә рухи җырлар төркеме Рамазан ае турында җырлады. Бәйрәм, Аннан соң аулак йөзек салыш уеннары күрсәтелде. Каз өмәсе турында да сөйләделәр һәм җырладылар. Күмәкләп башкарылган пәрәмәс җыры беркемне дә битараф калдырмады. Тамашачылар да бик канагат калганнар бу бәйрәмнән. 80-нче еллардан бирле Мәскәүдә яшәүче, тумышы белән Башкортстаннан булган Ягида ханым бу бәйрәмдә беренче тапкыр икәнлеген әйтте.
83-нче елдан бирле үзем Мәскәүдә яшәм. Шунда вечеринкаларга, шунда очрашуларга, концертларга йөреп кенә торам. Ел еш кына бик нык кышый, ямьле итеп керәләр. Алып барышлары да әйбәт, шундый әйбәт организация итәләр. Концертларда тоже шундый артистлар киләчәк менә, әле алда тагын концертлар булачак булса.
Менә бу бәйрәмеш бәйрәм. Беренче тапкыр керле инде.
Әле бүген бер бәйрәмәс бәйрәм, менә беренче тапкыр килүем булды инде.
Ничек сезгә ошый?
Нык ошый. Организовать иткәннәр, залда утырганнар да бергә җырлап, бергәләшеп кушылып биеп үткәрелә. Бик ямьле. Хуш китмәле.
Бәйрәмәс дигән сүз кайдан алынган? Сез аны беләсезме? Нәрсә дигән сүз ул?
Бәйрәмәс әле инде әйтеп итә аңлатып тора
алмыйм. Башкортстанда да бәйрәмәс диләрме?
Башкортстанда да бәйрәмәс, бәйрәмәс дип итәләрендә языла бар-бар укыла дигәндәй бәйрәмәс, бәйрәмәс.
Аның нинди сүздә чыкканын, әйтене ашарга тәмле булса?
Ашарга тәмле инде.
Бәйрәм ашы дигән сүздә дә.
Бәйрәм ашы.
Бәйрәм ашы.
Бәйрәм ашы.
Әйе, бәйрәм ашы. Шуңа күрә аны бәйрәмнәрдә генә пешерәләр. Шуңа күрә бүген сөйлиләр бәйрәмнәр турында, төрле-төрле бәйрәмнәр турында. Бу бәйрәмнәр барса да шул бәйрәмсез булмый инде. Бергә яшәү күңелле инде.
Күңелле була инде.
Әйтәләр кешедә телне онытыла, читтә.
Юк. Күпме генә күрмәйм, очрашмайм, күпләр рәхәтләндереп татарча сөйләшәләр. Башкортча да сөйләшкәннәр бар дигәндә, дусларым бик күп башкортлар да.
Бәйрәмеш чынлап та кайда бәйрәм, шунда аш. Бәйрәмеш сүзе дә бәйрәм ашы дигән сүзләрдән ясалган. Шулай итеп, урысларның Масленица дигән бәйрәм көннәрендә татарларның Пәрәмәш бәйрәме барлыкка килү үзенә бер символ. Қыймаққа қарағанда Пәрәмәш кояшқа көбірек ұшаған. Аның һәр бірмәсе кояш нурын хәтерләтә диделәр Пәрәмәш белән чәй ишкән тамашачылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.